La amikino de Marco. Marco havas amikinon. Ŝia nomo estas Anna. Ŝi estas juna kaj bela. Anna kaj Marco estas geamikoj. Anna venis al la hejmo de Marco. Bonvolu eniri, amikino. Saluton, Marco. Kion vi faras?